Matyáš nechce, konstatoval suše Ignác, když se vrátil domů z Hajdy. Po Hedvičině kategorickém odmítnutí převzít rodinný plátenický podnik byl nejmladší syn jedinou možností, která jim zbývala. Takže se budeme dál trmácet po horách, povzdechla si Anna a na stůl postavila mísu s hrachovou polévkou. Ještě se z ní kouřilo. Oba se pokřižovali, pak do rukou uchopili dřevěné lžíce a dali se mlčky do jídla, ponoření do svých chmurných úvah. Byla by tu jedna možnost, řekl po chvilce Ignác, když zahnal nejhorší hlad. Od rána nejedl a kručelo mu v žaludku. To měl pak špatnou náladu. Teď už to ale bylo lepší. Můžeme prodat dům a rodiny, které pro nás pracují, předáme Hedvice, pokud je bude ten její Angličan chtít zaměstnat. Naše děti zrovna vděčné nejsou a asi se na ně nemůžeme spolehnout, takže peníze věnujeme nějakému klášteru za to, že nás v něm nechají dožít. Takhle to udělal šenovský kovář Bertolt. Před 25 lety založili Galasové v Hejnicích františkánský konvent, velice příjemné místo a solidní budovy. Majetek františkánům odkázal a teď si v klidu žije i se svou ženou jako terciář v domě pro poutníky v zahradě za konventem. No, v klidu tedy rozhodně ne. Mluvila jsem s jeho ženou. Kroutila nesouhlasně hlavou Anna. K tamnímu kostelu směřují ročně tisíce poutníků. Bertoldova žena naříkala, že je tam neustále hluk a františkáni po nich pořád něco chtějí. Kvardián konventu prohlásil, že Zahálka je matkou hříchu a proto jim svěřil do péče ten dům v zahradě. Musí tam uklízet, hádají se s poutníky o to, kam koho uloží, poslouchají jejich nářky a když je někdy klid, pošlou je řeholníci, aby v okolí nazbírali květiny a vyzdobili oltář. Navíc během svátků prodávají poutníkům svaté obrázky a voskovice. Dej mi s tímhle pokoj. To chceš dožít jako klášterní sluha? To jsem nevěděl, přiznal se zaraženě Ignác. Bratr Jakub mi říkal, tak ty jsi už s františkány o nás mluvil? Vyjela na něj pobouřeně Anna. Bylo zvykem, že se o svých krocích předem radili. Mluvil, ale náhodou. Potkal jsem ho po cestě z Hajdy a slovo dalo slovo. Nejsem naivní, má drahá. Vykládal, jako by život u nich byl ráj. Z jeho pohledu je to možná pravda, ale já bych si opravdu všechno předem prověřil, než bychom něco takového udělali. Jen jsem ti o tom chtěl povědět. Pátravě se na něj zadívala a pak přikývla. Chvíli mlčeli a pak rozmrzele nadhodila. Jenže co tedy uděláme? Venku zahřmělo. Byla to jedna z prvních bouřek, které před létem často bičovaly okolní kopce. Ignác vstal, zavřel okenice a zapálil hromničku. Když se vrátil ke stolu, objal sedící Anu a políbil ji na tvář. Jeho žena se bouřek bála. Nic se neděje, má drahá. Tahle bouřka rychle přejde. Slyšíš, už se vzdaluje. A naši věc taky nějak vymyslíme. Vděčně ho pohladila po obličeji. S ním se cítila bezpečná. Ignác se posadil zpátky na své místo a řekl, a co kdybychom prostě zůstali tady? Jenom s tím rozdílem, že přestaneme obchodovat s plátnem, nebo si necháme jen rodiny v okolí, které nebydlí daleko od cesty, abychom k ním nemuseli šplhat jako kozy. Peněz máme v truhlici dost, hlady neumřeme. Ale jak dlouho nám budou stačit? Mně se nechce odejít z tohoto světa příliš brzy. Co když tu budeme ještě 10 let, nebo déle? Nohy nám nebudou sloužit, třeba ani hlava. Co pak? Má drahá Aničko, nevymýšlejme si problémy, pokud je nemáme, mírnil její obavy. Anna ráda plánovala. On to naopak odmítal. Věci řešil tak, jak přicházely. Proč se trápit něčím, co se třeba ani nestane? Tohle mě neuklidní, zlobila se. Jeho bohorovnost ji vždycky dokázala naštvat. Musíme si spočítat, kolik nás ročně bude živobytí stát, pokud přestaneme vydělávat a budeme žít skromně. A na jak dlouho nám vlastně naše peníze budou stačit? No co? Až nám dojdou, sedneme si před kostel a budeme žebrat. Spousta starých lidí to tak dělá, pokrčil rameny. Jenže to byl oheň na střeše. Musel vyslechnout Anino kázání o tom, že hloupé řeči jsou hřích, který rozhodně nectí poctivého muže, a pokud si myslí, že byl vtipný, pak to bylo zlé a nikoli směšné. Ví přece, jaké mám obavy, a mluví jako pazhřivec z pastoušky. Promiň, snažil se ji několikrát zastavit, ale marně. Anna byla pokorná manželka, ale když ji něco opravdu naštvalo a měla pocit, že je v právu, bylo lepší jí neodporovat a nechat vymluvit. Naštěstí se bouřka vrátila s ještě větší silou a to trochu otupilo ostří jejího jazyka. Zrovna když udeřilo tak silně, že se oba polekaně pokřižovali, protože to muselo být někde poblíž ve městě, zaslechli kroky a v zápětí se rozlétly dveře jejich jizby. Na prahu stála jakási venkovánka, byla zahalená do nebarveného plstěného pláště z ovčí vlny, který byl na povrchu dobře promaštěný, takže voda po látce stékala. Na hlavě měla kapuci, která jí skoro zakrývala obličej, takže ji hned nepoznali. V ruce držela silnou poutnickou hůl, jen dobré kožené boty svědčily o tom, že není žebračka. Uctivě pozdravila a pak si z hlavy schrnula kápy. Brunhildo, co tady děláš v takovém nečase? Vyhrkla soucitně Anna. Hned vyskočila a utíkala do kuchyně pro krajáč teplého mléka. Brunhilda svlékla plášť a vydala se za ní. Plášť pověsila na bydlo u stropu k peci, aby uschl. Rukou si upravovala tmavé vlasy, které splihle visely na ramena a jejich konce se vlhkem kroutily. Brunhilda si chtěla nejprve promluvit se svou tchýní. Ignáce příliš v lásce neměla, neboť to byl on, kdo zařídil Leopoldovu svatbu s dcerou majitele Falknovské hutě, čímž ponížil její sestru Hildegardu a zavinil rozkol v její rodině. Byla to sice už pěkná řádka let a život šel dál, ale tuhle ošklivou věc v sobě nosila stále jako břemeno, s ním se musela chtě nechtě vyrovnat. Žádnému člověku nemohlo být lhostejné, pokud se ne vlastní vinou rozkmotřil se svou rodinou. Jenže ona jinou možnost neměla, pokud si chtěla vzít za manžela Johana. A toho kroku nikdy nelitovala. Matyáš mi řekl o tvé nabídce. Začala Brunhilda nejistě a v zápětí se rozkašlala. Prochladla a byla ráda, že má konečně střechu nad hlavou. Už dva dny s malými přestávkami pršelo, potoky se začaly rozvodňovat a na cestách ležely hluboké kaluže. Mohla tohle mizerné počasí přečkat v nějakém hostinci, v okolí jich byla spousta, jenže nemohla si dovolit dlouhé zdržení. Její děti ještě nikdy nebyly tak dlouho sami. Barbora je sice slíbila ohlídat, jenže matku nahradit nemohla. O jaké nabídce? Zbystřila Anna. Chcete přece s Ignácem odejít na výminek, připomněla Brunhilda. Byla unavená a tak naštěstí nepostřehla překvapený výraz v obličeji své tchýně. Anna se svým manželem nabídli dům a živnost Matyášovi. O jeho starších bratrech nepadlo ani slovo. Johan byl v očích rodičů pánem, někým, kdo se povznesl nad obyčejné lidi. To, že se nakonec nestal knězem, dávali za vinu Brunhildě, ale nijak to podle nich nesnižovalo jeho významné postavení. Byl učenec a pracoval ve vrchnostenské kanceláři. To samo o sobě stačilo, aby na něj byli pyšní. Matyáš mi všechno vysvětlil, pokračovala Brunhilda, vděčně přijala krajáč s mlékem a napila se. To dalo jejímu hlasu sílu. Chápu, v jaké jste situaci. A i když Johan není rozhodně to nejlepší řešení, je podle Matyáše jediné možné. Navíc máme teď jisté potíže. Jezuité ho propustili ze svých služeb a já s dětmi žijeme v podruží, ale je to jen dočasné řešení, než se Johan vrátí z Říma. Pak budeme muset asi odejít úplně. Co dělá v Římě? Zeptala se Anna, i když to věděla. Potřebovala však získat čas, aby se rozmyslela. Nebylo by lepší, abych to pověděla vám oběma. Mého tchána to bude určitě také zajímat. Jistě, ale nejdřív se půjdeš převléknout do suchého. Nemám tu nic jiného. Půjčím ti, pojď. Odvedu tě do naší ložnice. Zatím, co se Brunhilda převlékala a napospíchala do obytné jizby a Ignácovi ve třech větách pověděla, s čím snacha přišla. Na něco takového neměl Matyáš právo, rozlobil se Ignác. Tu nabídku dostal on. To máš teď jedno, mírnila ho žena. Když je zle, je každé přijatelné řešení dobré. A Johan je podle tebe přijatelné řešení? Od malička nebyl na řemeslo ani na obchod. Ale Brunhilda možná bude, mírnila jeho výtky Anna. Zapomínáš, že jsem s plátenictvím začínala já sama? Proč by to neskusila ona? A Johana třeba zaměstná náš hrabě. Třeba. A co když ne? Musíme Brunhildu nejdřív vyzkoušet. V první řadě jí musíme pomoci, jí a našim vnoučatům. Odmítla jeho podmínku přísně Anna. Protože se za dveřmi ozvaly kroky, podívala se na něj a tiše připomněla. Ignáci, pamatuj, že máš nejen rozum, ale i srdce.